Pietura Baznīcu kalns. Baznīcu kalns ir Daugavpils garīgās dzīves centrs. Tramvajs apstāsies tieši pretī Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālei. Šī katedrāle ir visvecākā baznīcu kalnā. Tā tika celta 1893. Gadā pēc slavenā baltvācu arhitekta Vilhelma Nēmaņa projekta. Asimetriskā celtne no sarkanā ķieģeļa neogotikas stilā ir vienīgā luterāņu baznīca Daugavpilī. Pilsētas viesiem ir iespēja ne tikai apmeklēt šo katedrāli, bet arī uzkāpt tornī, kur no skatu platformas paveras skaists skats uz visu baznīcu kalnu un jaunbūves mikrorajonu. Ceļa otrajā pusē atrodas krāšņa Svētā Borisa un Gleba pareizticīgo katedrāle, lielākā pareizticīgo katedrāle Latvijā. Tās ietilpība ir līdz 5000 cilvēku. Katedrāle tika celta 1905. Gadā kā garnizona baznīca, bet šobrīd tā ir galvenā pareizticīgo katedrāle Daugavpilī un visā Latgalē. Katedrāle ir atvērta arī turistu apmeklējumiem katru dienu saskaņā ar darba stundām. Līdzās luterāņu baznīcai atrodas žilbinoši baltā vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca. Tās celtniecība turpinājās līdz 1905. Gadam un tika pabeigta vienlaicīgi ar svētā Borisa un Gleba pareizticīgo katedrāli. Tās celtniecība turpinājās līdz 1905. Gadam un tika pabeigta vienlaicīgi ar svētā Borisa un Gleba pareizticīgo katedrāli. Baznīca iespaido ne tikai ar savu eksterieru, bet arī ar krāsainu sienu un grieztu apgleznojumu iekštelpām. Visbeidzot, ceturtais dievnams, kura apzeltītos torņus jūs varat redzēt aiz apbūves, ir svētā Nikolaja vecticībnieku lūkšanu nams. 25% Daugavpils iedzīvotāju ir vecticībnieki, un tā ir lielākā diaspora Eiropā. Pirmie vecticībnieki Dinaburgas apkārtnē ieradās jau 17. Gadsimta beigās, un no tā laika kļuva par neatņemumu pilsētas kultūrvides daļu. Baznīcu kalns Daugavpilī ir multikulturālisma simbols un dažādu reliģisko konfesiju mierīgās līdzās pastāvēšanas paraugs. Iesakām un aicinām tuvāk apskatīt šo īpašo vietu.